Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Uanset resultatet, som vi først kender i morgen, ja, så er det en historisk dato i dag i Europas politiske historie. Mens briterne i disse timer stemmer om deres og vores fremtid, så vil vi her i første time af Cordua og Steno kigge nærmere på den hjemlige politiske scene, når vi om lige om lidt går på jagt efter en modtager af ugens fidusbamse. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og I lytter, I er jo selvfølgelig som altid meget velkommen til at komme med forslag til en modtager af ugens fidusbamse og kommentere og stille spørgsmål til, hvad vi ellers taler om her i programmet. Og det gør I som altid på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og om godt en halv time, så får vi besøg af en forfatter til en ny bog med titlen Bag magten. Det er Søren Libert, som, dem, der er meget politisk interesseret, de ser nemlig meget TV2 News, sikkert kender derfra, hvor han til daglig er vært. Men han har også en fortid som særlig rådgiver. Det er sådan den pæne betegnelse for det at være spindoktor. Det har Søren Libert blandt andet været for tidligere sundhedsminister, socialdemokraten Nick Hækkerup. Men det er alt sammen om godt en halv times tid, vi skal tale med Søren Libert om hans nye bog. Men vi starter simpelthen med at afsøge den politiske scene for en eventuel modtager af ugens fidusbamse. Og det her er jo vores første program oven på folkemødet.
Og bortset fra det, så vil jeg starte med at sige, hvordan synes du, folkemødet gik i år?
Jamen altså, det er jo noget mærkeligt noget, at det faktisk er blevet rutine at sige, det var, jeg havde nogle meget, meget dejlige, interessante, morsomme dage derovre, og folkemødet er nu så etableret, at vi jo efterhånden kan slippe for at have den der åndssvage diskussion, om folket er til stede eller ej. Det er folket, også fordi, at når man bruger ordet folket, så tænker man, hvem er folket? Og dem, der godt kan lide at bruge folket, de har åbenbart sådan en forestilling om, at folket, det er sådan nogle fattige, ubemidlede mennesker, sikkert med dårlige tænder, der kun spiser dårlig mad og er på overførselsindkomster helt vildt langt ud. Man skal huske, at Danmark er et middelklassesamfund, og det vrimler derover med gymnasielærer, alle mulige folk i alvær. Og hvis man nu for eksempel har en akademisk uddannelse, er man så ikke en del af folket? Altså, jeg ved ikke, hvad det der ord... Folket er et mærkeligt, mærkeligt udtryk.
Men det er meget hurtigt sådan noget ekstrablads arbejderklasse.
Ja, sådan noget brøvl, altså, fordi den klasse findes ikke mere. Altså, det gør den, men den har ikke nogen... Altså, den er meget myte. Lille. Jamen, altså, arbejderklassen er meget lille i dag. Og jeg havde for eksempel en meget, meget, meget morsom samtale med en blikkenslager, som godt nok havde valgt og så forladet folket nu, og så var blevet ingeniør. Men som ham og hans tre kammerater, de tog hvert år til folkemødet, fordi at de var interesseret i politik og samfundsforhold. Og det sjove ved det var, han hele tiden sagde, det var, når jeg køber en øl her, hudli hud, skal vi lige sige til dem, der ikke kender folkemødet, hudli hud, det er det eneste sted i Allinge, som er meget velbesøgt i de der, men som intet har med folkemødet at gøre. Hudli hud er et værtshus, der ligger der, hvor man kan gå ind hver evig eneste dag hele året rundt.
Og man kan ryge, og man kan se fodbold.
Man kan ryge, jeg ved ikke, om man kan se fodbold, kan man kan høre fodbold i hvert fald. Men altså, der er proppet med mennesker, og det er et meget sjovt sted at være, fordi der betaler man selv, og som ham, blikkenslageren, der nu var blevet ingeniør, sagde, det er så sjovt heroppe, når jeg køber noget i baren, så spørger de, skal du have en kvittering? Så siger han, nej, det skal jeg ikke, jeg betaler selv.
Men altså, der var jo mange andre spøjse meldinger, og der foregår jo altså utrolig meget på de sociale medier, ved siden af, kan man sige. Blandt andet så jeg på et tidspunkt, at hende der er leder af det her nye parti, Nye Borgerlige, som jo også var der over og førte sig frem i øvrigt, blandt andet til festen hos Liberal Alliance, der var der nogle damer fra Nye Borgerlige, der dansede løs og tilsyneladende havde en fest i års rivalerne. Det skal de selvfølgelig være velkommen til. Men hun postede noget ganske besynderligt noget, som i øvrigt også fjernet siden.
Vi må gå så langt som til at nævne hendes navn. Hun er trods alt formand for et nyt parti, nemlig Nye Borgerlige.
Og har været gæst her i programmet.
Og som har placeret sig et sted, sådan efterhånden faktisk, synes jeg, er ret pænt stykke til højre for Dansk Folkeparti. Mm. Det er... Danmark skal gå i spidsen med at bryde konventionerne. Altså,
deres politik er, at Danmark skal helt ud af EU, og så skal der jo skæres hårdt i de offentlige budgetter, ikke? Det er sådan set kort deres politik. Så de ligger sådan til højre for de liberale alliance økonomisk, så de ligger til højre for Dansk Folkeparti på EU-politikken. Det er deres politik. Og de er så Pernille Vermund, tidligere konservativ folketingskandidat, i spidsen for det parti.
Ja, og der kan jeg huske, en af de ting, der også blev snakket om over på folkemødet, det var, at man må for alle de verden håbe, at det nyvalgte folketingsmedlem, et af de seks for de konservative, Mette Abildgaard, ikke går hen og bliver gravid midt i perioden, fordi så ryger Pernille Vermund fra Nye Borgerlige ind med et mandat, og så er de konservative nede på 5 mandater.
Og så bliver de tunge på vægtskålen, men det clearer hende nok i hele den her periode. Og det er bare, jeg vil bare sige, det er fiktivt, der er ingen, der ved, om hun er gravid. En snak, der gik.
Men det der, jeg så synes, når nu vi taler om Pernille Vermund, så synes jeg faktisk, at titlen på deres parti, Nye Borgerlige, er meget, meget fin, fordi en traditionel opfattelse af borgerlig, det er noget med, at man har lidt stil, lidt klasse, og man opfører sig ordentligt. Det gør Pernille Vermund.
Hvad er det, hun har
ikke
gjort, Torben?
Jamen altså, midt under folkemødet, hvor hun åbenbart har haft en overnatning på et hotelværelse, hvorfra hun kunne tage et billede, der tager hun så et billede ud over
Allingehavn,
hvor man kan læse på Alternativets telt, hvor der står venlig revolution.
Ja, hashtag eller havelåge, venlig revolution, som ligesom var deres slogan. Altså, de vil jo lave revolution her i Danmark og hele verden ved at kramme hinanden.
Ja, og det må
sammen.
De så om. Ja. Men når den nye borgerlige slår så tonen an ved, og hun kommenterer det billede, hun har lagt ud ved at kalde dem for Vemli-borgerne. Velkommen til de nye borgerlige. Lad os da endelig få en ny stilmæssig bundskraber på det yderste høje. Velkommen til. Det er simpelthen under lavmålet fra fordi en kandidat, som er vant til at færdes på Rungsted Havn. Hun står for det, man kan kalde ægte Nordsjælland, når det også bliver grimt i munden.
Og det er fordi, at det der Vemli-bøgerne, det spiller lidt på de der venligboerne, som de her mennesker, som hjælper flygtninge her i Danmark. Ja, jeg er jo ikke tilhænger af flere flygtninge i Danmark, og jeg har også fået en stram asyl og politik osv., men jeg har svært ved sådan at være sur på dem, der rent faktisk helt uennyttigt hjælper de her mennesker med at få en tilværelse i Danmark. Altså, man kan være uenig i udlændingepolitikken, men altså, at håne dem, der rent faktisk gør noget, som er uennyttigt, ja. Er lidt svært ved at se den store stil i. Altså,
Vemli-borgerne, det er simpelthen så bøvet en måde at omtale det her på, også netop hvis man er borgerlig. Der er det jo meget vigtigt, at civilsamfundet træder til. Det er gammel, konservativ, god stil, at man er deltager i frivilligt socialt arbejde. Det skal man åbenbart ikke, hvis man er medlem af de nye borgerlige.
Hun skal da have så meget, at hun også fjernede den dumme Facebook.
Jo, hun skal have så meget, at hun fjernede den, men hun skal så heller ikke have lov at fjerne den, uden at vi andre husker det.
Men der var også andre, der kvarede sig. For eksempel Dansk Folkepartis Ungdom, som jo deltog sådan en satirisk sangkonkurrence Aarhus Dansk Industri, hvor de var inviteret til at komme med en eller anden satirisk sang, og de stillede sig op med en sang, hvor de hyldede Donald Trump, og jo kaldte Obama for Negro, altså nære på amerikansk, og det så kan vi andre have den diskussion her i Andedam, når man må sige nære eller ikke nære. Det interessante er, at Negro i Amerika er noget, man ikke siger mere. Det går man måske for 50 år siden, men det gør man bare ikke mere. Det er simpelthen ikke okay.
Og det er simpelthen bare, også endnu en gang, det er simpelthen bare for bøvet og for dumt.
Og der sat den amerikanske ambassadør og troede ikke sin egen øjne og øre, da han erfarede det der. Og Dansk Folkepartis Ungdom skal selvfølgelig også have, at de kvarede sig, de dumme sig. Og det skete også meget hurtigt, for de gik ud og sagde, at de havde gået over stregen. Så to dumheder på folkemødet, så det var ligesom konklusion i år. Så havde vi jo Christian Thulesen Dahl der ude, og ham mødte vi jo i bussen på vej hjem. Ja. Vældig, vældig hyggeligt. Han skulle ned og lave flæskesteg. Det om søndagen, hvor nogle af os andre, vi tog hjem, og lige en, der var i topform, han havde ikke været ude at feste. Det
var
ikke en, der havde ude at
feste. Han var fuldstændig topmotiveret for at lave sprød svær.
Absolut, og så sikkert hjem til Tyregod efterfølgende. Men han havde jo også meldt, at nu skal de i regering. Dansk Folkeparti vil i regering efter næste valg, hvis valgresultatet er nogenlunde ligesom sidst. Og der var jo nogen, der det synes er lidt underligt. Men hvorfor ikke bare sige ja tak nu? Altså, hvad skal der ske? Men det er så det, og så har de efterfølgende jo også haft den her melding, at hvis nu er britterne, de stemmer exit, Brexit, altså ud af EU i dag, der er ikke meningsmålinger, der siger noget andet lige i øjeblikket, selvom det bliver snævert under alle omstændigheder, og så har de været ude at sige, at nu synes de, så skal vi også have en folkeafstemning i Danmark om det. Og det får de naturligvis ikke, fordi der er hverken flertal i befolkningen. Det viser meningsmålinger i dag, klart. Der er lavet en måling i dag i Berlingske. Der har Gallup lavet en måling, der siger, at hvis britterne melder sig ud, de har spurgt vælgerne, eller folk, hvis britterne melder sig ud af EU, bør Danmark så også have en folkeafstemning om medlemskab af EU. Og der siger 43% nej, 38% ja. 38%, det er jo flere, end hvad Dansk Folkeparti har af stemmer i dag. Så der er jo folk derude, der gerne vil have en folkeafstemning. Der er blandt andet folk fra Enhedslisten og sådan noget, som ønsker sig det. Der er også en afstemning, eller en måling, der viser, at mener du, at, eller hvor man har spurgt folk, mener du, at Danmark bør forlade EU-samarbejdet, hvis Storbritannien træder ud? Og der siger 49% nej, og 30% ja. Og når de så ikke giver 100, så er det fordi, der også er nogle ved ikke stemmer. Det er cirka 20% i begge tilfælde, de to målinger, jeg har vist her. Så det vil sige, at man kan godt som Dansk Folkepartist og som Christian Thulesen Dahl gå og kræve en folkeafstemning, velviden at den ikke kommer. Og på den måde handler det jo om, at Dansk Folkeparti, som jo føler sig måske lidt presset af de her nye højre partier, blev lige nævnt lidt før. Der kom jo nogle målinger op på folkemødet, som viste, at op mod hver tiende havde overvejet at stemme, og måske der var også nogle målinger, der viste op mod 15%, 20%, at gerne ville stemme på et parti, der var yderligere, mere til højre, også i EU-politikken og udlændingepolitikken, end Dansk Folkeparti. Så Christian Thulesen Dahl har et behov for, hvad skal man sige, at pusse fronten af på det her felt, sådan så at de her nye højre partier, de ikke får så meget luft under vingerne. Nye borgerlige er jo ikke opstillingsberettiget endnu, men hvis man går ind på de sociale medier, så kan man jo se, at der er jo masse nye borgerlige, som puster sig op i næsten samme stil som mange fra Liberal Alliance om, at lige om lidt, så kommer de og bliver det helt store folkeparti. Jeg har selv ved at se, at det bliver det, men lad os nu se.
Ja, men jeg vil så også sige, kampen for overhovedet at blive opstillingsberettet, det er faktisk, nu er det rykket en del over på nettet, men det er faktisk en lang og besværlig byråkratisk proces, og jeg talte med en venlig ældre dame fra Kristendemokraterne, som jo også var på folkemødet, og havde jo nærmest som formål med at være derovre, altså at få samlet underskrifter. Så der er mange af dem uden for Folketinget, der stadigvæk bliver ved, men der er et stykke arbejde at gøre. Men jeg vil godt tage fat i en anden ting, som er noget af det, man... Fordi meget kan man se på folkemødet, men der foregår også ting, som er virkelig vigtige, som man slet ikke kan se, men som man måske skal have en særlig indsigt i. Og Jarl Kortua, du er jo Venstre kender, Venstre analytiker, men også medlem af partiet. Og mens folkemødet her har kørt, og
det giver mig ikke noget specielt indsigt.
Nej, men det er jo, jamen, det er heller ikke den, jeg vil trække på nu. Det er bare, at den her formandskamp, som medierne selvfølgelig er meget interesseret i, mellem Søren Gade, den nuværende gruppeformand, og Christian Jensen, den nuværende udenrigsminister, om hvem der skal tage over efter Lykke. Jeg noterede mig bare, altså, den historie kom frem igen, og når du ser den slags, så ja, så de skal jo have noget at skrive om. Men så sagde du, der er nok alligevel et eller andet om, der er noget i gang her. Og så er det jo bare, jeg spørger, fordi det er jo sådan, at hvis det kommer til et kampvalg, hvad Christian Jensen jo da har sagt, at han til hver en tid er klar til, fordi det skal man være, når man er i politik, og der er heller ikke noget, der tyder på, at Søren Gade ikke godt vil tage sådan et kampvalg. Så vil jeg bare gerne spørge, og der er det medlemmerne, hvem af de to vil du stemme på?
Christian Jensen eller Søren Gade?
Ja. Det synes jeg er vigtigt for mig at vide, og måske også for ret mange lyttere.
Det er jo et rigtig skarpt spørgsmål.
Nej, det er et ret nemt spørgsmål. Vil du stemme på Christian Jensen eller Søren Gade?
Det vil jeg simpelthen ikke tage stilling til endnu. Fordi
vil du undlade at stemme?
Nej, også fordi, at præmissen, du stiller op her, er forkert. Jeg har ikke stemmeret. Jeg er ikke delegeret på Venstres landsmøde, som træffer beslutningen. Jeg er almindelig medlem, og jeg kan møde op i en vælgerforening. Det gør jeg ikke, også fordi jeg laver det, jeg laver. Altså, jeg tager ikke del i hvad skal man sige, i stemmeafgivningen i Venstre eller noget som helst. Jeg er medlem af Venstre, fordi jeg mener ikke, at medierne og alle mulige skal diktere, hvem jeg skal være medlem af. Og, derfor, at der er mange journalister, som melder sig ud af parti og så videre, men jeg er ikke journalist. Jeg er radiovært, og så laver de ting, jeg laver.
Jamen, det synes jeg er sådan ikke noget med, at man skal melde sig ud. Man har jo de holdninger, man har, uanset om man er medlem af
din præmis eller om, hvem vil jeg stemme på, er ligegyldigt, fordi jeg kommer ikke til at stemme, fordi jeg er ikke delegeret på Venstres landsmøde til den tid. Altså, og vi taler om hvis og hvis og når og hvis. Og hvis og når hvis. Hvem har jeg mest sympati for?
Jamen, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, hvad tænker du omkring de der, hvor jeg tænker, altså, også med, hvad skal vi sige, med den kamp, der er på det på højrefløj lige nu, så jeg forstår ikke, hvorfor det ikke er helt indlysende, at man kører Inger Støjberg i stilling. Altså, det kan godt være, hun er meget, meget, meget lidt populær hos unge, globalt orienterede vælgere, men de er jo heller ikke så mange.
Nej. Ja, men altså,
der skaber du der kan til
Pernille Vermund. Må jeg ikke sige noget om, jo, du jeg vil gerne analysere, hvad der foregår. Altså, fordi stolen er ikke ledig. Spørger Lars Løkke, så tror jeg, han har tænkt sig at køre de næste 3 år, indtil grundloven siger, nu skal han udskrive valg. Det vil sige, om 3 år, det er meget lang tid i politik. Der kan ske utrolig mange ting. Hvis han taber næste gang, så er det helt givet, at så skal der ud i en formandskamp. Og der har de fleste sat deres penge på, at Christian Jensen nok trods alt vil være favorit. Og det vi taler om nu her, det er positionering. Det er noget, man går og snakker om. Og der, det, der folk oplever, det var jo efter Christian Jensen jo fik nogen på skallen, fordi han havde pludselig talt med en journalist i en flyvemaskine og startet en diskussion om affølgen i Venstre. Så har han jo ligesom fokuseret på at passe sit arbejde som udenrigsminister. Og det er der faktisk, det er de fleste faktisk, i hvert fald i Venstre, anerkendt, at det gør han. Og der har ikke været så meget rummeri fra den kant. Det, der man så også har observeret, det er blandt andet, Politiken skrev her for et par uger siden en stor artikel om det, man talte om under overfladen i Venstre. Og det er, at man opfatter, at Søren Gade i stigende grad opfører sig, som om han har en formand i maven. Blandt andet på de vælgermøder, han har deltaget i med Venstres partisekretær, Claus Richter og Venstres politiske ordfører, som hedder Jakob Ellemann Jensen, hvor de har været rundt og forklare græsrødderne i partiet om, hvad Venstre-regeringen nu har gjort af herlighed og så videre. Og der fører han sig frem som den store formand. Det er i hvert fald den kritik, man hører, om det er sandt eller ej, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald det, som man taler om i Krone. Og det skaber en irritation, og det skaber også, hvad skal man sige, nye alliancer, kan man sige, på kryds og tværs.
Og, hvordan det så ser de ud?
Jamen, faktisk så går rygtet lige nu på, at Lars Løkke varmer op til at hvad skal man sige, sætte tingene på plads i forhold til Søren Gade. Men altså, det er jo ren rygtesnak.
Jamen, hvordan kan det være, at Lars Løkke skulle sætte tingene på plads i forhold til Søren Gade? Fordi Søren Gade var jo ligesom ham, der stillede sig i spidsen for og redde numsen på Lars Løkke dengang, at toilettet var i,
ja,
i
det brand. Det er jo det. Det er jo også det, der komplicerer sagen, ikke? Men man kunne for eksempel give Søren Gade en opgave.
En ministerpost?
Yes. Så er han beskæftiget med det, og så får han også, hvad skal man sige, skidt på fingrene og er en del af det her. Altså, han skal være med til at trække læset. Og der er også nogen, der kritiserer ham. Det kan man jo også læse om i blandt andet BT her denne uge, hvor de havde en historie om, at Gade gik benhårdt efter magten. Så de har også haft den historie. Og det er selvfølgelig ikke alle venstrefolk, der entydigt tegner det her billede. Det er mere nuanceret. Der er ingen tvivl om, at Gade har tilhængere. Han er bedste ven med en Troels Lund Poulsen, for eksempel. Og så har du også en alliance, som hedder Inger Støjberg og Søren Pind. Og så har du Christian Jensen, som har nogle alliancer med nogle andre folk. Carsten Lauritsen og ham for eksempel, de er sådan en aktie. Men altså, det er jo et decimeret regeringsparti. Der er intet Der står skrevet i stentavlen om, at Venstre vinder næste valg. Der er ingen, der siger, at Venstre bliver det største parti, eller det næststørste parti. Altså, der sker jo mange ting i dansk politik i øjeblikket. Så ja, alle har jo også en interesse i, at det her ikke fuldstændig kører ud over kanten. Men at der er de her positioneringskamp, det er der slet ingen tvivl om. Men jeg vil tro, at den bedste måde, Løkke kunne gøre det her, det er simpelthen ved at sige til Gade, at stille ham et ultimatum om.
Værsgo, du får skatteministeriet.
Nu skal du se og komme ind, og næste gang der er en plads ledet, så kan du ikke sige nej. Eller også så finder vi en anden gruppeformand, eller et eller andet. Altså, det, jeg ved ikke. Det kunne være, det var sådan noget. Men altså, er Løkke stærk nok til at gøre det? Det er han måske, hvis han allierer sig med Kristian Jensen. Fordi Kristian Jensen mærker jo også de her ting. Så det er igen, man kan også kigge på det på en anden måde, ligesom i sådan et del- og hersperspektiv. Lars Løkke, han holder ligesom med den, der er den svageste blandt de der rivaler. Og hvis det er Søren Gade, hvis aktier, der er lidt oppe nu, jamen, så skal han måske til at holde lidt med Kristian Jensen. Men
så kunne man godt anskue sig. Du afviser fuldstændig, at det, der sker nu, mens Søren Gade og Kristian Jensen, de sådan slider på hinanden mod det, der opgør, at så kommer dronningen ridende ind. Inger Støjberg.
Jeg tror simpelthen ikke, hun kan samle partiet. Altså, hun er populær i en del af partiet. Specielt dem, der kræver udlændingsstramning, og som er meget tilfreds med, at Venstre kører en hård kurs på det område. Men der er også et mindretal. Stort, lille, der er et mindretal i partiet, som jo sådan set synes, hun er alt for højorienteret. Og derfor så vil man nok kigge efter en anden kandidat. Så er der nogen, der peger på Søren Pind. Altså han får måske 10% af opbakningen, nogle af de målinger, jeg har set. Men altså han er nummer måske 4 i det der race, hvor man så tager Kristian Jensen, Inger Støjberg og hvad hedder han, Søren Gade. Og Søren Gade er jo nok den, der er mest populær.
I hvert fald... Jeg aner ikke, hvor Søren Gade står politisk i forhold til om udlændingepolitik, altså om han er på Støjberg-linjen, eller han er på en eller anden slapper-linje. Jeg synes jo aldrig nogensinde, jeg hører en politisk udmelding fra ham.
Nej, måske går han for meget, går han mere på jagt. Det er ligesom hans interesse, selvom han jo måske forsvarer sig med, at han kun har været på jagt én gang og skyde en buk.
Har du nogen idé om, hvor han befinder sig i et højre-venstre perspektiv?
Nej, men må ikke han prøver på at stå der, sådan lige der, hvor man sådan har de fleste synspunkter i Jylland? Det er jo ligesom det, der er hans base.
Jamen, er der noget sted, de er glade for Inger Støjberg, så er det der i Jylland.
Jo, men han kan måske være Inger Støjberg minus 5% eller sådan noget. Så er han jo rimelig home free.
Det du faktisk siger, han kan være hvad som helst. Det er alt, hvad situationen kræver.
Ja, men altså... Men,
en rigtig magtspiller.
Men i hvert fald, så er det ligesom ham, man kigger på lige nu og agerer for. Det er ligesom, måske, hvis man ser det fra Løkkes side, så måske er virkelig ham, der er truslen lige nu.
Det er, jeg har sådan lidt på filmen, der er sådan lidt over ham der Søren Gade, han er god til at luske den af, og sådan, han er Venstres Francis Underwood.
Men du kan jo, det kan man jo godt se på ting, men altså det er jo, igen, det er avisskriverier, det er Christiansborg-snak, det er jo ikke noget, der vedrører folks hverdag, det er helt med på, men nu er det her et politisk nørdeprogram.
Ja, ja.
Også, så nu har vi taget det op.
Godt.
Men vi skal jo, jeg vil også godt lige sige en anden ting her, som jeg fandt i dag over Ekstrabladet, den har også været. Nu læser jeg jo ikke Ekstrabladet særligt tit, men det sker.
Nej, men du låner det.
Og jeg giver helst ikke penge ud på at betale for den her sprøjte, men en gang imellem, så kan de jo finde korn. Blandt andet har en historie med Kim Christiansen, ham her fra Dansk Folkeparti.
Den søgende.
Transportordfører, som jo også har fundet sig en ny kone i partiet, nemlig Pia Adelsteen, og de rejser i øjeblikket med en historie om, at Dansk Folkeparti er blevet for pæne. De mener, at det er blevet sådan et akademiseret parti. Yngre, veltalende jakkesæt erobrer Dansk Folkeparti, mens partiet glemmer, hvordan man kalder en skovl for en skovl. Vi er blevet for pæne. Vi pakker tingene ind. Alle kender Pia Kjærsgaard. Det er der en eneste årsag til. Hun kalder for en skovl. En skovl for en skovl. Vi skulle kunne sige tingene, som de er. Uden at tale kancellisprog, forklarer Pia Adelsteen. Ja, det lyder næsten som om, at de er blevet sure over ham der, den unge Peter Kofod Poulsen. Han er blevet røget i front. Ja. Altså ham her, der ligner Peter Skorup, og han er vist også... Han er vist skolelærer. Men det er jo også meget uddannelse i Dansk Folkeparti, hvis man er skolelærer.
Ja, altså, jeg tænker mig... Altså, nu er det igen...
Det virker som om, det er jo meget sjældent systemkritik
ja, det må man
fra et folketingsmedlem, som er sådan rimelig fremtrædende, at han sådan begynder at kritisere dem for sådan en snigende akademisering. Og det synes jeg er interessant. Søren Espersen er også ude og pande ham ned og sige, at det er helt forkert, og han har helt misforstået alting.
Det sjove ved det er jo også, at fordi at Tulle, formanden har nævnt, at DF kan risikere at komme i regering på et tidspunkt, så er der jo også medlemmer i Folketingsgruppen i DF, der begynder at se sig selv som minister. Og netop Kim Christiansen vil gerne være transport.
Jeg talte faktisk med ham om det over på folkemødet. Nu skal jeg jo ikke referere en personlig samtale, men han sagde, selvfølgelig har jeg lyst til at være transportminister, hvis nogen spørger, altså, hvad skal jeg sige? Og det har han jo ret i. Altså, hvad skal jeg sige? Altså, alle har jo lyst til det, men altså, man bliver det, det er jo slet ikke hans sag, det ved han da også godt. Christiansen er jo ikke ubegavet.
Man kan i hvert fald sige, at han er en markant personage, også at han kan om ikke tale,
så
synger han jo lige ud af posen. Jeg glemmer aldrig hans vise om Kurt og Rut og et glas Pulimut, som var en protestsang mod rygerloven.
Og så har han lavet en udmærket kampagnesang, Dit Land, Dit Valg, og andre. Han har lavet to glimrende kampagnesange for Dansk Folkeparti, som faktisk ikke er overgået.
Men der er ikke bamser i det, vi snakker om. Jeg har faktisk et bud på, fordi der er jo faktisk også sket noget seriøst og alvorligt. Og i den her uge, der kunne man i Berlingske læse en historie om en libanesisk født forsker, der hedder Jalal el-Dabas, der har skrevet en PhD, altså om, hvad det er, der foregår i folkeskolen, når der er mange tosprogede elever, fordi han er jo er i stand til at forstå arabisk, og han har gennemanalyseret en række optagelser, videooptagelser fra undervisningssituationer i folkeskolen, hvor der er mange arabisksprogede børn. Og han har jo så fået oversat de her ting, og det er et helt utroligt grimt sprog, der bliver ført på arabisk, mens der står en eller anden sagsløs dansksproget lærer og prøver måske at lære disse unge drenge at skrive og læse dansk, så bliver der sagt ting, som man faktisk ikke bør sige i radioen på arabisk. Og det afslører, at der blandt de her indvandrerdrenge, som i forvejen klarer sig meget, meget, meget ringe videre hen i livet, fordi de har meget dårlige resultater med fra folkeskolen, at den der meget omfattende tosprogsundervisning eller modersmålsundervisning, ja, det bruger man så sit modersmål til at slippe de værste sexistiske, racistiske, primitive eder ud over. Og på den måde er det jo meget godt, at det er blevet eksponeret, at nu ved vi, hvad det er, det siger, og det er deprimerende, at der i visse miljøer stadigvæk er en kultur, der er så langt fra det, vi prøver at prædike for hinanden, og endda også en gang imellem prøver at leve op til. Altså, det er, jeg kan næsten ikke holde ud mere. Men jeg vil gerne indstille Jalal el-Dabas, hvis det hedder sådan, til en fidusbams for at have lavet et meget nyttigt stykke arbejde.
Og så er der jo diskussioner, hvad skal man så gøre ved det, om man skal nægte dem at tale arabisk. Altså, jeg vil sige,
selvfølgelig kan man ikke nægte dem at tale arabisk.
Jeg synes måske, det er meget klogt at sige, men det synes jeg ikke, man skal lovgive om, som Dansk Folkeparti og Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokraterne har været ude at sige, at vi skal lovgive om det. Det må være meget enkelt at lave en regel og sige, ved du hvad, I kan tale arabisk ude på, hvad skal man sige, skolegården, men altså herinde, der har vi en undervisningssituation, der foregår tingene på dansk, og så skal man ikke sidde og lave kodesprog og ting og sager. Og hvis man ikke forstår det, jamen, så må man jo finde et sted at være. Altså, det synes jeg, man skal køre efter. Men det må de jo selv rode med.
Jeg synes, det er godt, at det er blevet eksponeret, den her, så der ikke går nogen myter om, at disse drenge render rundt hele tiden og snakker om, at islam er en fredselskende religion i timer. Nej, den handler om, at læreren er en so.
Og så kommer vi af med ugens fidusbamser.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Og nu skal vi jo til noget.
Jamen, nu skal vi nemlig til det, vi har annonceret, nemlig at vi har fået dagens første gæst i studiet, og det er forfatteren til en ny bog, der hedder Bag Magten, en bog om politisk kommunikation. Han hedder Søren Lippert. Velkommen i programmet. Mange lytter vil formentlig genkende din røst fra TV2 News, hvor du faktisk huserer dagligt. Men inden du kastede dig ind i tv-branchen, så havde du jo en periode som særlig rådgiver i den forrige regering for daværende sundhedsminister, socialdemokraten Nick Hækkerup. Og når man læser i din bog, så tror jeg, det er ret tydeligt, eller det er tydeligt, at du trækker i høj grad på de erfaringer fra den periode. Og den her bog, altså... Der er skrevet enormt mange bøger om forhold mellem spindoktorer, minister og administration og sådan noget. Og jeg har læst i den, og jeg bliver klogere af at læse den, men alligevel så kunne jeg også tænke mig at vide, hvorfor du har følt dig kaldet til at skrive endnu en bog om det emne her.
Jamen, det har jeg, fordi at dels så savnede jeg selv sådan en bog. Altså, jeg er jo uddannet journalist og uddannet fra TV-avisen og har arbejdet som journalist i en årrække før. Og havde så en periode, hvor jeg var rådgiver for i politik. Og den bog, jeg så har skrevet, er egentlig bare et forsøg på at samle det, jeg sådan, hvad kan man sige, den uddannelse, jeg fik ud af de år, hvor jeg var både oplevet at være rådgiver i opposition, altså arbejdende for et parti i opposition, og også en periode på næsten 4 år som rådgiver for en regering. Så man kan sige, det er et forsøg på at samle en masse erfaringer, fordi jeg egentlig ikke synes... Jeg er også uddannet inden for politisk kommunikation. Jeg har en mastergrad i politisk kommunikation, og jeg kan huske dengang, jeg sad og genlæste mit speciale for dengang, at der skrev jeg forordet, at det var på engelsk godt nok, men at jeg manglede dansk litteratur. Jeg savnede dansk litteratur, der ligesom kunne mere nøgternt beskrive, hvad er egentlig forholdene i en dansk kontekst. Der findes enormt meget spændende litteratur på engelsk, altså om den amerikanske politiske virkelighed, og også om den engelske sådan set. Og jeg har læst meget af det. Men jeg savnede lidt, der var noget på dansk, for da jeg skulle skrive mit speciale, der var der ikke ret mange bøger at tage fat i, som faktisk beskriver, kan du sige, nu er det faktisk ikke en bog om spin. Det er en bog om, hvad kan man sige, om hele den der politiske kommunikation, som især, hvad kan man sige, handler om magten, hvor man kan sige, spin, det er en delmængde af det, men hele det, hvor ligger magten i det danske demokrati, og det er det, jeg forsøger at beskrive.
Og man kan sige, det er en bog, der ligesom, den er delt op i 3 dele. Hvordan erobrer man magten, og hvordan forvalter man magten, og hvordan sørger man for måske at fastholde magten. Det er sådan 3 forskellige strategier, situationer, man er i. Og perspektivet er jo regeringens, politikernes og måske rådgiveren, som sidder med inde i lokalet osv. Og der er jo, synes jeg, er rigtig mange interessante jagttagelser. Og det er jo ikke en bog, hvor du sådan sidder og piller bukserne af dine tidligere medarbejdere, altså kolleger, interessenter, de minister eller sådan noget. Det skal man måske kigge lidt mellem linjerne, hvis man skal kunne se det. Jeg kan godt se nogle ting, du i hvert fald, hvor du specielt måske er ude efter... nogle af de folk, der er i ministerierne, som gør livet surt for sådan nogen, som du var, nemlig som særlig rådgiver. Det kan vi vende tilbage til. Men en af de ting, som... lad os starte et sted. Du beskriver for eksempel 2 strategier for, at man for eksempel som et oppositionsparti, der gerne vil til magten, kan vinde et valg. Der er 2 strategier grundlæggende, når man er et politisk parti, når man er opposition, og når man er i regering. Hvad er det for nogle strategier?
Uden at vide helt præcis, hvad det er, du sigter til, Jarl, så det, jeg forsøger i hvert fald at beskrive, det er, at der i et parti i opposition i hvert fald er 2, hvis det er det, du tænker på, der er i et parti i opposition, men jeg synes i det hele taget i danske politiske partier, i hvert fald de gamle magtpartier, der er der, hvad kan man sige, en kulturkamp, kalder jeg det, mellem, hvad kan man sige, det som er på den ene side, jeg kalder forvaltningskulturen, og på den anden side formidlingskulturen. Og det er egentlig meget naturligt, at der er et politisk parti, sådan en kamp mellem forskellige holdninger til politik. I dag, man kan vel sige sådan et eller andet sted siden 60'erne, siden velfærdssamfundet for alvor skulle begynde at skabes og passes, der har der været en fremvoksende, det jeg kalder så forvaltningskultur, altså det her med, at et politisk parti gør sig i stand til at forvalte magten, gør sig i stand til at styre staten Danmark. Der er nogen, der kritiserede Jens Otto Krag, den daværende socialdemokrat statsminister, for at være den første teknokrat statsminister. Men i hvert fald en masse dygtige uddannede akademikere, som har en uddannelse inden for statskundskab af den ene eller anden art, og som...
Og det vil sige, at før i gamle dage, der var der sådan nogle tobaksarbejder og degne, der var statsminister i Danmark, og så har vi så haft en periode siden, måske Viggo Kampmann i virkeligheden, der var nok den første akademiker, og frem, og det har været akademikeren, og nu er det så kommet måske en helt ny klasse til.
Ja, det er i virkeligheden det, at du får, du får en kultur ind i de politiske partier, som er meget veluddannet, og som med sin høje uddannelse også har en vis afstand til de mennesker, der stemmer på. Og det er, hvad enten du er i Venstre, eller du er i Socialdemokratiet, tror jeg, det er de store magtpartier. Og det har virket rigtig godt i et, hvad skal man sige, skal vi være sådan lidt friske og kalde det industrisamfund, altså det klassiske samfund, hvor folk stemmer efter, hvor de hører til, og hvor man ligesom, man ved, hvor man har sit parti, og der kan man så sætte sit kryds gang efter gang efter gang, og politikernes opgør er så at forvalte til en virkelighed i dag, det vil nogen kalder sådan den postmoderne virkelighed, eller hvad man nu vil, men i hvert fald et meget mere fragmenteret samfund, hvor det ikke er givet, hvor man sætter sit kryds, og hvor det vil sige, det at holde på magten, bliver mere og mere et spørgsmål om at formidle til vælgerne, hvor er man henne? Hvad er det, man står for som parti? Jeg tror, der er mange vælgere, der i dag ikke nødvendigvis på forhånd ved, hvad står Venstre for? Hvad står Socialdemokratiet for? Hvad står de gamle partier for? Fordi der er sket så mange ting, de har flyttet sig. Og der kommer den her formidlingskultur, som så er den anden skole, kan man sige, jeg forsøger at beskrive, den spiller en stadig større rolle i det politiske system, i det danske demokrati. Det er folk, der ikke er uddannet inden for forvaltning, ikke har forstand på økonomi og på den slags, men som er mere optaget af kommunikation, er mere optaget af dialog med vælgere, er mere optaget af, du kan også sige, at sælge butikken.
Og der kan man så koble hele det der spin-apparat ind over
og
det.
Og i den sammenhæng, men jeg vil godt sige, nu var der i forbindelse med den engelske afstemning, vi har i dag, var der jo flere, der har fundet klip frem fra... Yes, Prime Minister, altså den gode engelske
lige på BBC.
Og når man ser den, som jeg genså hen over sommeren med stor fornøjelse, der er masser af spin i gammel politik også. Det skal jeg lige love for. Men man kan sige, formidlingskulturen rummer bare et andet perspektiv til politik, nemlig at det er en forhandling fra valg til valg, hvad man står for.
Men nu nævner du selv Yes, Minister. Da jeg læste den her bog, så er der jo den der klassiske scene med de tre aktører. Der er ministeren, der er departementschefen, og så altså ham, der i gamle dage, og Yes Minister er ministersekretæren, han er så i moderne tid skiftet ud med sådan en som dig, den særlige rådgiver. Så har du de tre roller, ikke? Og ministersekretæren, jamen altså sådan en findes der stadigvæk, men det er sådan en, der skal gå ned og hente cigaretter og sørge for, at bilen kommer og sådan noget. Det er cool i arbejde, ikke? Mens det er rådgiveren nu, der spiller den alt afgørende rolle. Og så de scener her, som du selv har deltaget i, det vil sige, at alle sidder og passer på sin egen del af magten. Og rådgiveren har så den særlige position, at er jo kun til stede, så længe ministeren ønsker det. Du kan fyres med 15 sekunders varsel, ikke? Men det kan departementschefen ikke, så det er jo ikke tre lige stærke personer, det her.
Nej. Altså det, jeg prøver, og det jeg beskriver i bogen, er, hvad kan man sige, sådan en generisk scene, at der er tre mennesker i på ministerens kontor, kan vi sådan lidt populært sagt sige. Og der er departementschefen, som du siger, der er ministeren, og så er der den særlige rådgiver. Og det, jeg forsøger at beskrive, det er jo tre aktører, der hver kommer ind til det bord, kommer ind i det lokale, fordi de spiller en rolle omkring magten. Ministeren har den formelle magt til at træffe beslutningerne. Departementschefen har den reelle magt over det system, der skal levere på de beslutninger, som ministeren træffer.
Eller chikanerer.
Han eller hun har i hvert fald magten til, at om de bliver ført ud i livet på den måde, ministeren nu ønsker det eller ej. Der ligger en kæmpe magt i en departementschefs hænder. Den tredje aktør, det er den særlige rådgiver. Hvis magt, hendes eller hans magt, som du selv rigtig siger, står for det første alene på, at ministeren gider at have hende eller ham inde i rummet, og den særlige rådgivers, hvad kan man sige, base er at fortolke, at formidle det, der, altså ministerens beslutninger, til offentligheden. Altså den særlige rådgiver, hvad kan man sige, repræsenterer på den måde, kan man sige, relationen til samfundet udenfor. Og som det også næsten, du kan næsten høre på min, eller I kan næsten høre på min beskrivelse, så er det jo en meget mere flygtig position at have, fordi det er svært at måle, om det lykkes at få en ordentlig formidling af den beslutning, der nu er truffet igennem, men det er ret nemt at måle, om departementschef leverer eller ikke leverer. Og en departementschef har jo ned under sig 100, 150, 200 ansatte til sin disposition. Den særlige rådgiver har 0, og det er sådan set meget fint, det er sådan set heller ikke pointen. Man skal bare vide, det er en kamp om magten, der foregår inde i det rum.
Og det, jeg har læst ud af det, fordi inden, at, altså hvis man ser 20 år tilbage, inden der var så meget fokus på de her ting, så kunne de interne magtkampe i embedsmandsværket, det var ligesom sådan en loge, der bare sloges helt vildt, uden at offentligheden overhovedet deltog i det. Og jeg tænker sådan, altså, er der noget, der bare minder om en politisk kamp i det? Eller er det bare sådan en sindssyg, prestigiøs eller intern konkurrence om, hvor man så kan gå rundt og bryste sig af, at man er blevet til en enorm skrab fyr der som departementschef? Og den eneste klasse eller det eneste tilskuer, der er til, at når man har den store triumf, det er dem, der er ligesom en selv.
Altså, man skal i hvert fald gøre sig klart, også det, der ligger i det, du siger, at et ministerium er jo, det er jo et rum for det udøvende magt i Danmark. Altså, den udøvende magt, det er ministerierne. Det vil sige, dem, der får ord gjort til handling, det er de mennesker, der sidder i ministerierne. Og det er faktisk, nu kan vi sige kun, eller vi kan sige mange, men det er en 100-200 mennesker inden for hvert område, miljøområdet, trafikområdet osv.
Og den, der lever skjult, lever godt. Det er sådan, jamen, nærmest det, jeg læser ud af det, ikke?
Jo, men min pointe med det er også at sige, at i sådan en plads, en kampplads for den udøvende magt, der findes mennesker. Der er mennesker, som gerne selv vil have magt og indflydelse. Og det er klart, det er jo et sted for folk, der vil gøre karriere. Og det er der jo intet som helst ondt eller dårligt. Men det er jo også med det formål, kan man sige, at fremme den saglige. Det er jo det, der, hvad kan man sige, det er jo det, der er den danske embedsmodels grundholdning. Vi skal levere den saglige rådgivning, som gør, at ministeren kan tage stilling. Men man må også sige, at enhver rådgivning har jo også en position, altså en holdning, og den holdning bør ikke være venstreorienteret eller højreorienteret, men det er jo dog et perspektiv. Og de her embedsapparater, de forædler jo deres perspektiv gennem årene. Altså hvis man sidder i Miljøministeriet, så har man jo haft hundredvis af møder med organisationer, med virksomheder og alt muligt andet. Og hele den proces destillerer jo stille og roligt en position, som ministeriet mener er den rigtige, som man så går til ministeren med. Det, der er helt specielt ved det danske system, er, at den danske embedspyramide, den har en mand eller kvinde i toppen. Og hele pyramiden, inklusive manden og kvinden i toppen, departementschefen, består jo, uanset hvem der er minister, i grove træk. I mange andre lande, nu talte vi om England, der er der en, kan du sige, der er der to toppe på den pyramide. Der er der det politiske, som kommer ind sammen med ministeren, og så er der embedsapparatet, som er det permanente. De hedder også en permanent secretary på engelsk, altså en permanent minister i det engelske system. Men der er det danske embedsapparat altså sådan, at der er et råd, der kommer ind til ministeren, og det er det råd, som departementschefen har skrevet under på.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og vi har fået besøg af Søren Libert, journalist på TV2, tidligere særlig rådgiver for Thorning-regeringen.
Og TV2 News.
TV2 News.
Han er ikke på den folkelige
kanal. Han er i hvert fald forfatter til bogen Bag Magten om politisk kommunikation, som udkommet på Akademisk Forlag, og som i øvrigt er blevet rost stort set af alle anmeldelser. Jeg har faktisk ikke set en eneste sur og trist anmeldelse. Bogen er en indføring i, hvordan det politiske system er bygget op, og hvordan det fungerer, kan opleves i praksis, og det se perspektivet er lidt fra en person, som er rådgiver i stort dansk politisk parti. Det kunne være Socialdemokratiet, det kunne være Venstre. I det her tilfælde er det Socialdemokratiet. Og hvordan man vinder magten, hvordan man bruger magten og holder på magten. Og det er nogle af de ting, jeg synes har været interessante. Det er blandt andet de magtkampe, sådan en særlig rådgiver, jo sådan set også har med et ministerium. Fordi altså, myten er jo, at sådan nogen som dig, særlig rådgiver, den position, du var tidligere, at I styrer det hele, og I sådan magten, mørkets fyrste, og så springer systemet efter jeres, danser efter jeres pibe. Men det, du sådan så også beskriver, det er, at fra day one, når man er inde i sådan et lokale med en særlig rådgiver, der starter magtkampen så set med systemet. Hvor skal man have sit kontor? Skal det være tæt på ministeren? Eller skal det være helt ude på forbi toilettet, langt på anden sal? Når man skal ud og rejse, skal man i hele taget med i flyvemaskinen? Skal man bo på det samme hotel? Skal man køre med ministeren? Altså det er sådan helt på lavpraktisk niveau, at kampen foregår. Og hvis ikke ministeren er der for sin særlige rådgiver, jamen så ender man i Sibirien langt væk og fuldstændig ligegyldig og marginaliseret. Det er jo sådan, det er, eller hvad?
Altså, man kan i hvert fald sige, at når en særlig rådgiver i det danske embedssystem er jo en ubuden gæst, hvad for sådan rent institutionelt set, det er ikke noget, som embedsapparatet har bedt om at få. Det betyder ikke, at det ikke er enormt begavede, kompetente, venlige, ordentlige mennesker, en særlig rådgiver, arbejder sammen med udministerierne, for det er det. Men igen, hvis man bare skal kigge nøgternt på det at have magt, og det at, hvad skal man sige, agere i et sted, hvor det handler om at have magt, så er det, ministerierne gør som det første, når der kommer en særlig rådgiver ind, det er at finde ud af, har hun eller han, kan man sige populært sagt røv i bukserne, har hun magt, eller han magt, taler hun eller han på vegne af ministeren, og alt det tester man. Og det er, som du selv beskriver, det er en lille bit smule grinagtigt, nu er det så det et sted, hvor jeg kommer med nogle konkrete oplevelser.
Og så bliver det jo spændende.
Det var egentlig for, hvad kan man da sige, jeg prøver ikke at tale om et bestemt ministerium, men der er de der magtkampe, som er grinagtige, som de tager sig ud, men som dækker over, at et ministerium har ikke tænkt sig at give den særlige rådgiver en millimeter mere, end hun eller han kan rave til sig af indflydelse. Og det er jo igen det. Det gælder for alle aktører i et ministerium. Det gælder også for en minister. Det gælder også for en departementschef. Alle er nødt til, hvad kan man sige, at være en konstant konkurrence for at gøre sig fortjent til at være med der, hvor beslutningen bliver truffet.
Der er også noget, jeg hæfter med. Det er ikke noget, du skriver direkte om. Men altså, jeg tror, man behøver ikke at vide ret meget om politik, så ved man godt, at Finansministeriet, det er simpelthen, det er jo pengekassen, så derfor er det meget, meget vigtigt. Du har oplevet at være særlig rådgiver i en flerpartiregering med de radikale. Og to gange inden for, i hvert fald mens jeg har nogen historisk bevidsthed, så har vi haft Marianne Hjelved og
Margrethe Vestager,
som altså radikale minister, som pludselig, når de radikale er i regering, så har vi noget, der hedder en økonomiminister. Men når de ikke er i regering, så har vi ikke nogen økonomiminister. Og det skriver du ikke noget om, hvad jeg tænker, hvad er økonomiminister? Det er sådan et radikalt ministerium med to medarbejdere og en spindoktor eller et eller andet, som skal legitimere, at de radikale får enormt meget indflydelse på, hvad der foregår i Finansministeriet. Kan du ikke med dit indblik i, hvad der foregik, forklare, hvorfor det?
Jamen ved du hvad, jeg har det faktisk ikke noget, jeg ved ret meget om. Altså,
du har jo været underlagt det tyranni derfra, Margrethe Vestager, mens du arbejdede for en socialdemokratisk ledet regering, som...
Jamen altså, det er bogen af forsøg på at beskrive det, jeg selv har været førstehåndsvidne til. Og det der har jeg ikke nogen stor indsigt i. Nu beskriver du det på en måde, som jeg ikke har tænkt over det før.
Jeg ved ikke noget. Jeg skyder fuldstændig blinde, ikke? Men jeg har bare undret mig over det.
Ja, altså jeg, så vidt jeg husker, var Bent Bendtsen også økonomiminister.
Og han var erhvervsminister, og det jeg har forstået, det var noget med, at når der var businessmøde, når det var penge i EU, ECOFIN-møde, så var det med Margrethe Vestager, der sad dernede, og så var det ikke Bjarne Corydon.
Jeg kan simpelthen ikke den fine sondring mellem finans- og økonomiminister. Jeg kan huske, da jeg var ung, der prøvede jeg at sætte mig ind i det. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad forklaringen er.
Men kan du ikke lige kort skitsere, hvad det er for en magt, Finansministeriet har over de andre ministerier? For det beskriver du også i din bog.
Ja, altså det er jo sådan, at politik jo handler om penge, og penge hvorhen. Og pengene, de ligger i Finansministeriet. Så det er den helt, hvad kan man sige, enkle forklaring på, at Finansministeriet har meget stor magt. Så er der to andre forklaringer. Den ene forklaring er, at vi jo har i stigende grad fokus på, hvad kan man sige, den logik i driften af det danske samfund, at vi jo i stigende grad, lægger vi jo i stigende grad over på nogle måltaler, på nogle begreber og på en tilgang, som man er meget dygtig til i Finansministeriet. Altså det her med at få budgettet til at passe, det her med at få at måle, hvor effektiv er den offentlige sektor, hvor effektiv er man på sygehusene, hvor effektiv er man på børnehaven. Alle de discipliner, der er nogen, der kalder det, hvad hedder det nu, New Public Management, men de discipliner, som man er meget dygtig til i Finansministeriet, de spiller en stadig større rolle i administrationen af hele dansk samfund. Det vil sige, de kompetencer, der er i Finansministeriet, det er nogle kompetencer, der bliver efterspurgt mange steder i den offentlige forvaltning. Det er den anden grund. Den tredje grund er, også kan man sige, at mens mange Finansministeriet står ligesom i et eller andet omfang uberørt, mens mange af de andre store, altså da jeg var barn, der lærte jeg, at justitsministeren, det var en af de fine ministerier, udenrigsministeren, det var en af de fine ministerier. Og sådan havde du i hvert fald, da jeg var barn, der havde man de der store, tunge ministerier på Slotsholmen. Og de har jo af den ene eller anden grund, det kan være skandaler, 3GI-skandalen i Udenrigsministeriet, det kan være nødløgnsskandalen i Justitsministeriet, det kan være lækagesagen fra Forsvarsministeriet. De andre ministerier har oplevet nogle
Skandaler.
Skandaler.
Prestigetab.
I hvert fald i en eller anden omfang, hvor man kan sige, at de står svækket tilbage. Og det har, det har sådan i grove træk finansministeriet endnu til gode for alvor at opleve.
Og du har også et meget godt eksempel på, hvordan for eksempel, når der ligesom skal ske et eller andet stort, og der skal bruges penge i nogle af de andre ministerier, så sidder der sådan en fuldmægtig fra finansministeriet og faktisk sidder og forhandler med folk på afdelingschefniveau, måske ovenikøbet departementschefniveau, det vil sige en sådan juniormedarbejder i finansministeriet, eller i hvert fald lidt lavere niveau, fuldmægtig kontorchef, kan sidde og hvad skal man sige, forhandle med en modpart i et stort ministerium. Det viser lidt om magtforholdet, som jeg synes er i hvert fald enormt interessant, og i hvert fald illustrerer meget godt, hvad finansministeriet har magt. Nu har vi ikke så meget tid tilbage, men det er så mange måske sidder derude og tænker lidt over med Søren Lieberts bog her om bag magten, det er jo, jamen har han ikke også et bud på at forklare den der tillidskrise, der er mellem befolkningen og politikerne? Fordi det synes jeg, du berører meget godt det her med, at for eksempel så har du nogle tanker om, at folk er sådan set mere lige i øjeblikket har en tendens til at vælge folk, som de tror på, har noget på hjertet, frem for nogen, som de oplever som kompetente. Det kunne man jo måske bruge som sådan en måde at se på den tillidskrise, som mange oplever i hvert fald i politik. Hvad vil du sige til det?
Ja, man kan i hvert fald sige helt fundamentalt, at det at have magt skaber afstand til vælgerne, fordi du lever som minister ganske enkelt i en anden verden. En gang om ugen er du til møde med dronning Margrethe, du bliver kørt rundt i en bil, du får dine papirer bragt, der er altid en, der sørger for kaffen til dig. Alene den måde, du lever dit liv på.
Men så har det jo været altid.
Ja, det kan du sige, men det er også, at magten i sig selv skaber en afstand til dem, du har magten over. Det betyder bare, at når du træffer beslutninger, så for hver gang du træffer en beslutning, så er der nogle mennesker, der føler sig fremgjort for den, og så opstår der den der konfliktafstand. Den anden ting, som du også er inde på at berøre, det kan du sige, det er et begreb, som er opstået gennem de seneste 20 år, eller sådan et eller andet. Det her, mange også diskuterer i stigende grad, den her nødvendighedens politik. Altså det her med, at man træffer en beslutning med henvisning til, det er vi nødt til. Der er meget få beslutninger, dybest set, som en regering eller minister er nødt til at træffe. Fordi det står på nogle forudsætninger, det står for nogle præmisser, som en masse mennesker skal acceptere. Vi er nødt til at bruge flere penge på forsvaret, siger vi. Det er vi nødt til, i hvert fald inden for en eller anden ramme, det er vi nødt til, fordi vi er medlem af NATO. Det vil sige, at fjerne det danske forsvar, det vil kræve, at man trådte ud af NATO. Det er en meget stor præmis at acceptere, og derfor kan man sige, populært set, så er vi nødt til det. Men derudover er der en masse beslutninger, som man kan sige, vi er nødt til det, fordi at vi er nødt til at øge arbejdsudbuddet. Men man er nødt til at acceptere, at der er behov for at øge arbejdsudbuddet. Hvis man sidder i et område i Danmark, hvor der er en høj arbejdsløshed, så kan det godt være, at man sidder under dem. Jeg kan ikke forstå, hvorfor halvdelen af Danmark skal arbejde mere, når vi ikke har noget at arbejde. Det kan godt være, at man er nødt til at øge arbejdsudbuddet, set fra nogle, hvad kan man sige, principper for økonomistyring eller samfundsforvaltning. Men nødt til kræver, at man accepterer nogle præmisser. Og der, jo flere der kommer de der nødt til beslutninger, jo flere mennesker er derude i det danske samfund, som tænker, jeg kan da ikke forstå, hvorfor vi er nødt til det. Og det tror jeg også er med til at skabe noget af den der afstand, som der er mellem politikere og vælgere, over en bred kamp.
Og der så er der også det med, at der er en indbygget risiko, at man simpelthen bliver opslugt i systemet, altså ministerne gør det.
Jamen, til sidst det her, Søren Lieber, vi har ikke haft meget tid, men vi er jo mange, der har både moret os og kigget med interesse på, at det faktisk var sådan, at Belgien ikke havde nogen regering i over et år. Og det er aldrig gået bedre i Belgien. Og det vil sige, at når man havde de der møder på ministerkontoret, så var der ikke nogen minister, og der var ikke nogen politisk rådgiver. Der sad departementschefen og styrede det hele. Og ville det egentlig ikke...
Jeg tror også, man har taget så mange noter på Slotsholm over, hvordan det kunne gå. For jeg kunne godt forestille mig, at det var en våd drøm for mange departementschefer.
Jamen er det ikke sådan, at man kan forestille sig, hvis vi skulle komme ud noget lignende i Danmark, så ville det være simpelthen det fredeligste, og ingen ville opdage, at den politik, der bliver ført, det er bare den, der bliver ført. Det er nødvendigt.
Seriøst tal, jeg forstår godt din pointe, men min pointe med bogen er også at sige, at hvis man vil have et levende demokrati, hvis man vil forholde sig kritisk til magten,
så skal
man,
det er et ideal,
så skal man også kende magten. Og det er det, jeg også forsøger at komme et billede af, sådan, så vi kan som borgere forstå og forholde os til magten.
Men er du optimist, eller er du pessimist på vejen demokratiet?
Jeg synes, jeg nøgtern beskriver, at... jeg tror, vi oplever, at... der er en appetit på at skabe en ny forbindelse mellem politikere og vælgere, især fra vælgernes side. Og når vi lige i dag skal se, at briterne stemmer Brexit eller ikke Brexit, så er det jo også et udtryk for, at hvad kan man sige, der er en politisk elite, som af og til lige skal vende sig om og se sin befolkning i øjnene for at se, er vi stadigvæk på samme side, og der er måske blevet en større afstand.
Tusind tak skal du have, Søren Libert. Du er journalist på TV2 News og forfatter til bogen Bag Magten om politisk kommunikation, som er udkommet på Akademisk Forlag. Jeg kan anbefale alle, der interesserer sig for det her emne, til at købe og læse den her bog.
Men der er ikke ret meget tid tilbage, men når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi diskutere et højaktuelt emne, nemlig om cannabis skal legaliseres. Det gør vi med to borgerlige politikere, og så har vi en telefon igennem til Niels Lindvig i England.